Дзінтра Шульце, Робертик, пераклад Эдуарда Садоўнічага. Фаіс была проста дзівосная планета. Яе аранжавыя даліны, змрочныя цясніны і беласнежныя вяршыні гор то цямнелі, то святлелі, таму што планета была зусім невялічкая, і час на ёй імчаў вельмі хутка. Нязвыклыя землянам суткі на Фаіс здаваліся вельмі кароткімі. На Фаіс не было ні палёў, ні садоў, і калі на ёй высадзіліся людзі з зямлі, яны прывезлі з сабою ўсё патрэбнае для жыцця. На аранжавых раўнінах пабудавалі касмадромы, на высокіх гарах паставілі антэны, а цяністыя цясніны пакрылі люстэркавым рэчывам, каб выкарыстаць адлюстраваную энергію белага сонца Фаіс. Чым больш людзі абжывалі Фаіс, тым часцей іх караблі выкарыстоўвалі яе як прамежкавую станцыю ў космасе. Тым больш планета беззваротна траціла сваю яркую прыгажосць. Аранжавыя даліны зніклі пад пластыкам, з цяснін павылазілі і распаўзліся ў розныя бакі тоўстыя і тонкія кабелі, а горныя вяршыні больш нельга было ўбачыць за густымі кратамі лакацыйных антэн. Шасцёра астранаўтаў, якія жылі на Фаіс, пакрысе асвойталіся на планеце. Ранкам з асалодай любаваліся ўзыходам сонца, а ў тыя ночы, калі не ўдавалася заснуць, садзіліся ў свой старэнькі ўсюдыход і кіраваліся на другое паўшар'е. Пазагараць